az Atlık Radyosu sunar. Шығынуар дүшәмбі күнні озатлық дұлқынларында. Қошма Штатларда Барак Обаманың президент боларақ онт кетеру тонтанасына әзіленәлер. Ғызада суғыш тәмам. Кім жиңді, кім жиңілді. Мәскәуді Юрий Будановқа қаршы іш алып барған шешін ғойлесінің адвокаты оты бітірілді. КамАЗ машиналары Дакар 2009 ярышында бірінші келді. Міне бұлар хақында бүгін озатлықта сөйлешірбіз соңғы хабарлерден соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Дүния яңалықлары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хабар кыскача. Русия белән Украина газ килешүен имзалады. Мәскәүдә Шишен кызы Эльза Кунгаеваның гаиләсе мәнфәгатьләрен яклаучы адвокат Станислав Маркелов үтерелде. Израиль Газа сызыгында Хәмәскә каршы өч атна дәвам иткән хәрби чаралардан соң гаскәрләрен чыгара. Путин дөнья икътисадының төшүен һәм нефть бәяләрен искә алып, дәүләт бюджетын яңадан карарга тәкъдим итә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. Мәскәү. Русия белән Украина газ килешүен имзалады. Килешү 2 атна буе тукталып торган Европага Русия газы транзитын яңартуга китерергә тиеш. Килешүне Русияның Газпром ширкәте башлыгы Алексей Миллер белән Украинаның Нафтагаз ширкәте башлыгы Олег Дубина имзалады. Килешү Украина һәм Русия премьер-министрлары Юлия Тимошенко белән Владимир Путин алдында имзалады. Ике премьер Европа белән Украинага газ җибәрүне яңарту турында узган якшәмбе беренче килешүгә иреште. Украина белән газ өчен түләүләр бәхәсе сәбәпле 2 атна чамасы элек Русия Украина аша Европаның 18 иленә газ җибәрүне туктаткан иде. Килешү нигезендә Украина 2010 елдан газ өчен Европа түләгән бәяне түләячәк. Әмма быел аңа 20% ташлама ясала. Мәскәү. Мәскәүдә Шишен кызы Эльза Кунгаеваның гаиләсе мәнфәгатьләрен яклаучы адвокат Станислав Маркелов үтерелде. Прокуратураның тикшерү комитеты вәкиле белдерүенчә, аны шәһәр үзәгендә атып үтергәннәр. Маркелов белән бергә булган «Новая газета» хәбәрчесе Анастасия Бабурова яраланып хастаханәгә салынган. Эльза Кунгаеваны Русия армиясенең элекке полковнигы Юрий Буданов үтергән иде. Буданов 2003 елда 10 елга төрмәгә ябылды. Күптән түгел ул вакытыннан элек иреккә чыгарылды. Бүген Маркелов Будановны азат итү карарын гамәлдән чыгару турында мөрәҗәгатен карау Димитровград мәхкәмәсе тарафыннан кире кагылганнан соң шикаят язган булган. Эльза Кунгаеваның атасы Виса Кунгаев әйтүенчә, узган атнада Маркелов аңа үзенә янаулар булуы турында әйткән булган. Без бар гаиләбез белән шок хәлендә, хәтта ни әйтергә дә белмибез. Минем адвокатымны һичшиксез Буданов һәм аның кешеләре үтергән. Бу профессионал миңа бик тә кызганыч. Мәскәүдә көпә-көндез сәгать 2-дә кешене үтереп качалар. Бу Буданов белән аның кешеләре ул миңа үзенә карата янаулар булуын әйткән иде. Атна кич Буданов эшен ташламасаң, сине үтерәбез дип әйткән булганнар. Үтерүче төрмәдән чыгу белән ул профессионалны юкта иттеләр, ди Кунгаев. Иерусалим. Израиль Газа сызыгында Хәмәскә каршы өч атна дәвам иткән хәрби чаралардан соң гаскәрләрен чыгара. Израиль атышларны бер яклы туктатуын игълан итте. Хәмәс Израиль хәрбиләренә шигенү мөмкинлеге бирү өчен якшәмбе көнне һөҗүмнәрен бер атнага туктатып торуын белдерде. Израиль премьер-министры Эхуд Алмерт Израиль Газзәдә Хәмәснең Израильгә ракеталар ату мөмкинлекләрен кимитү максатына ирешкәннән соң аннан тизрәк чыгарга тели диде. Әмма Хәмәснең Газадагы җитәкчесе Исмаил Хания өч атна дәвам иткән 1300ләп фәлестинның үлеменә китергән бәрелешләрдә зур җиңүгә ирешүен белдерде. Мәскәү. Русия премьер-министры Владимир Путин дөнья икътисадының төшүен һәм нефть бәяләрен искә алып, 2009 ел дәүләт бюджетын яңадан карарга тәкъдим итә. Біз парламентқа бюджет үлгісін жібердік, ол расланды. Бюджет үлгісі былтыр август айында кризисқа қадар үк әзірленген еді. Біз онда барлық сонларыны бір мешке нефт бейесін 95 доллардан есепләп белгілеген едік. Қазір есе ол 41 доллар тұра. Финанс министрлігі қазіргі 2009 жылға федерал бюджетінің қайбір үлішлерін нефтінің мешкесін 41 доллардан сонап өзгертірге тиеш болашақ, деді Путин. Иқтисади өсеш министрлігі нефт бәйесі түшу себепле еллік инфляция 13% тиресе, бір ақш доллары 35 сум болыр, деп фаразлай. Бишкек. Ғирак һәм Афганстандағы ақш күшләре башлығы генерал Дэвид Петраус, қырғыз рәсмиләре Қырғызстандағы ақш хава базасын ябарға жиын маулары турында білдірді дей. Русия кең көлем мәгълүмәт чаралары қырғыз рәсмиләре ақшның Манастағы базасын ябарға жиына, деп хәбәр иткән иде. Бу базаны АҚШ Афганстандагы хәрби чаралар өчен куллана. Бүген Бишкектә чыгыш ясап, Петраус безнең сөйләшүләрдә Манасның киләчәге һәм аннан файда күрүчеләрнең киләчәге турында ышандырылды, диде. АҚШ бу базаны 2001 елда Афганстанда хәрби чаралар башлаганнан соң ачты. Анда 1000-нән артык хәрби урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз, аларны Наиф Акмал әзерләде һәм укыды.
Соңғы хабарлар белән Наиф Акмал булды, тапшыруыбыз дәвам итә. Адвокат Станислав Маркелов үлем алдыннан полковник Юрий Будановның вакытыннан элек төрмәдән чыгуына протест белдереп, югары мәхкәмәгә гариза язган булган. Чешин гаиләсе адвокаты бүген атып үтерелде. Дакар 2009 ярышында Фирдәүс Кабиров КамАЗы җиңде. Бу юлы татарстанлылар тактиканы үзгәрткән булган. Татарстанда беренче тапкыр Крешин татарларының яш башкаручылар фестивале узды. Микрофон алдында Алсу Курмаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Сишәмбедә Казан вакыты белән кичке 8-ләрдә Барак Обама Американың 44-нче президенты буларак ант итәчәк. Кризиска карамастан, бу тарихта иң кыйммәтле, иң нык сакланган һәм иң күп кеше караган тамаша булачак. Аны күрергә дип Вашингтонга 2 миллионнан артык кунак килгән. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Инаугурация көне Америкада ял көне санала. Бу көнгә зур әһәмият бирелә. Ул ике океан яры арасында яшәгән төрле милләт, төрле дин вәкилләре булган 300 миллион кешене бер ил ватандашлары итеп берләштерү көне дип кабул ителә. Америка тарихында бу инде 56-нчы инаугурация булачак. Тамашаның тәртибе энәсеннән җибенә кадәр алдан билгеле. Кемнең кайчан чыгыш ясауыннан алып, кичке мәҗлес өстәлендә нинди ризыклар буласына кадәр. Шулай да бу инаугурацияны башкаларыннан аерган берничә әйбер бар. Америка тарихында беренче тапкыр кара тәнле кеше президентлыкка ант бирәчәк. Берничә дистә ел элек моны күз алдына китерү мөмкин түгел иде. Обама үзенең антын Американың 16-нчы президенты Абрахам Линкольн тәуратында бирәчәк. 1861-65 елларда президент булган, кул биләүчелекне битергән, ватандашлар сугышын җиңеп, илнең бердәмлеген саклап калган Линкольнны Обама үзенең каһарманы дип саный. Обама инаугурациясе бар рекордларны сугышак дип көтелә. Ул тарихта иң чыгымлы, иң нык сакланган һәм иң күп кеше караганы булачак. Тамашаны карарга дип Вашингтонга 2 миллионнан артык кеше килгән. Оештыру, урнаштыру, иминлек чараларына гына федераль оешмалар 50 миллион доллар акча сарыф иткән. Якшәмбедә Вашингтонның Линкольн үзәге алдында Америка йолдызлары Обама хөрмәтенә концерт бирде. Салкын һава торышына карамастан анда 75 меңләп кеше килгән. Тамашаны ахырына кадәр диярлек караган Обама чыгыш ясап, Американы алда көткән авырлыклар турында әйтте.
In the course of our history, only a handful of generations.
Илебез тарихында берничә генә буын мондый җитди авырлыклар алдында торган. Безнең илебез сугышта, икътисадыбыз кризиста.
Our nation is at war. Our economy is in crisis.
Обама американнарның тормышын яхшырту өчен кулыннан килгәнен эшләргә вәгъдә итте. Инаугурация чаралары Казан вакыты белән кичке 7-дә башлана. Обама ерткыч кушаматлы Кадиллак машинасына утырып, гаиләсе белән Ак Йортка киләчәк. Антны башта вице-президент Джо Байден, аннары Обама үзе бирәчәк. Шуннан соң Обама тормышында иң мөһим инаугурация нотыгын тотачак. Бу чыгышын ул ноябрь айында сайлауны жеңгәннән соң ук әзерли башлаган. Аның бу чыгышы Кеннединыкында узып китергә мөмкин диләр. 1961 елда Джон Кеннеди үзенең инаугурация чыгышында «Илең синең өчен нәрсә эшли ала дип сорама, үзем илем өчен нәрсә эшли алам дип сора» дигән мәшһүр сүзләрен әйткән иде. Соңынан 200-ләп дәрәҗәле кунак Капитолийга аш мәҗлесенә керәчәк. Өстәлләрдә диңгез ашлары, кыздырылган үрдәк, алма бәлешләре булачак. Аштан соң бәйрәм чаралары, парад, концертлар белән төнгә кадәр дәвам итәчәк.
Барак Обаманың инаугурациясе сишәмбе Казан вакыты белән кичке 8-ләрдә көтелә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Израиль 22 көн дәвам иткән Газа һөҗүмләре максатына иреште дип кичә атышларны туктатуын белдерде. Израильнең бу белдерүеннән соң Хәмәс тарафы да җиңүен игълан итте. Газа низагында кем җиңде, әллә ике тараф та югалттымы? Мәтин карашмасына тыңлыйк.
Бүген Газадә төн тыныш узды. Израиль һава һөҗүмләрен туктатканнан соң яшеренгән урыннарыннан урамга чыккан фәлестинлеләр тармар булган урамнар арасында иләрен эзләде. Газа шәһәрендә биналар танк ядрәләреннән зур зыян күргән, кайбер Хамас белән бәйләнеше булуда шикләнелгән биналар исә юкка чыккан. Парламент һәм хөкүмәт биналары, мәхәлләдәге йортлар һәм данлыклы Ислам университеты Израиль һөҗүмләре вакытында җимерелде. 1300-ләп фәлестинне үлгән сугыштан соң әле биналар астында мәйитләр җирләнүне көтә. Израиль бу һөҗүмнәрнең бары тик Хамаска юнәлдерелүен әйтеп килсә дә, Хамасның халык яшәгән урыннарга сыйынуы сәбәпле һөҗүмнәрдә иң зур зыян күргән гади халык булды. Атышлар туктаганнан соң Израиль башлыгы Әхуд Ольмерт Газа халкыннан гафу үтенде.
We genuinely never wanted to cause any discomfort.
Без гади халыкның зыян күрүен бер кашан да теләмәдек. Шулай да Израиль хәрбиләренең тырышлыгына карамастан, гади халыкның һөҗүмнәрдә зыян күрүенә бик борчылабыз. Мин Израиль хөкүмәте исеменнән чаралар вакытында нахакка зыян күргән кешеләрдән гафу үтенәм, диде.
Who was unjustly affected in Gaza by this operation?
Ләкин бу сүзләр сугышның бетеуен аңлатмый. Израиль бер тарафлы буларак атышларны туктатуын игълан иткәннән соң, Израиль тарафына атышлар булды. Израиль премьеры Әхуд Ольмерт ясаган белдерүендә, әгәр сугышчылар һөҗүмнәрен дәвам итсә, сугышның яңадан башланачагы турында кисәтеп, үз шартларын куйды. Израильнең көньягында иминлек урнаштыру, низак вакытында иң ештелгә алынган иң мөһим сүз иде бу. Израиль монда булган ракета һөҗүмнәрен туктату өчен Газага кергән иде. Ләкин бу адым уңышка ирешә алмады. Кичә Израиль җиңүен игълан итеп, Хамасны көчсез калдырдык дип куанганда, Хамас Израильнең көньягына бер туктаусыз 16 ракета белән һөҗүм итте. Гомум алганда Израиль Хамасны да Хамаска курал җибәргән яшерен җир асты юлларын да бетерә алмады. Гомум алганда Израиль шаралар вакытында асыл максатына ирешә алмады. Бу хәлдә сулык килешүе тутырыклы түгел, Ольмерт әйтмешле, ике тарафның минуты-минутына, сәгате-сәгатенә туры килмәскә мөмкин. Моннан кала Яһуд дәүләтенең халыкара җәмәгатьчелек алдында игътибары зур зыян күрде. Шаралар вакытында һәлак булган кешеләр халыкара мәгълүмат шараларының игътибарында торды. Берләшкән Милләтләр оешмасы рәсмиләре һөҗүмнәрне ләгънәтләде. Халыкара кеше хукуклары оешмалары сугыш җинаятьчелеге сүзен телгә ала башлады. Хамас тарафы исә Израильдән соң җиңү игълан итте. Премьер-министр Исмаил Хания кичә ясаган чыгышында Шараларның уңышсыз тәмамлануы белән без үзебезне җиңүебезне игълан итәбез. Бу Газа халкының балаларының дөньядагы барлык ирекле халыкның җиңүе дип белдерде. Шулай да шаралар вакытында Хамас зур зыян күрде. Сугышчылар үтерелүе белән Хамасның көче кими башлады. Ул гына түгел, Израиль алып барган провокациялар сугышчылар белән Газа халкы арасында каршылыклар тудырала. Хамас хакимияте халык тарафыннан сайланса да, Газа урамнарында алынган халык фикерләренә караганда, халык сугыш курбаны булырга теләми. Халык үз кайгысы белән мәшгул. Алар тагын бер тапкыр сугыш күрергә теләми.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Бүгін Мәскеуде 2000 жылда өтірілген шешен қызы Эльза Кунгаева ғойласының адвокаты Станислав Маркелов оты бүтірілді. Өтіруде ғайыпленген полковник Юрий Буданов ұзған атнада 8 ел ярым түрмеді өтіріп, уақытыннан үлік ерікке шығаралған еді. Мәхкеме оны 10 ел түрмеге хүкім еткен еді. Адвокат Маркелов үлімі алдыннан бүгін матбуғат үшірашуында қотнашқан болған. Онда ол Будановның ерікке шығуын қонынсыз деп, юғары мәхкемеге Мәлекес мәхкемесі хәкиміне шикаят язып жібергенін білдірген. Бір жемағатшілігі де Будановның ерікке шығуына ризасызлық білдіре. Толырақ мағлұмат білен Ойрат Ибрахим.
Үнахсыз қызыны өтіргені үшін 10 елға түрмеге ябылған полковник шартлы рәуіште уақытынан әлік азат етуіні сұрап, 4 мәртебе ғариза язған едейінде. Тек ол қойбірлерін кері алды, қолғанлары кері қағыла келді. Мұнда атақлы журналист мәрхума Анна Политковскаяның «Новый газет» аша протестлары да өз ролін ойнағандыр. Хәзер исә Анна ханым кебекләрнең авызлары томалангач, Буданов'ның 5-нче гаризасы ел ахырында ук канагатьләндерелгәндә булып чыкты. Ләкин ул яңа елны төрмәдә каршылады әле. Чөнки аның корбаны мәрхүма Эльза Кунгаева әтиәниләренең кассация шикаяте булуы ихтимал иде. Аларның адвокаты Станислав Маркелов полковникның азат ителүен фактик хәлләргә һәм хукукыяткә туры килми дип бәяләгән иде. Ләкин бу юлы адвокат дәлилләре искә алынмаганда, аның протесты гыйнварның 16-сына кадәр көтелергә тиеш булса да, җинаятьче моңа кадәр үк иреккә чыгарылды. Адвокат Маркеловның гаризасы белән ни булганы да билгесез. Җирле матбугат фаразлауынча, Будановның вакытыннан элек азат ителүе өстәге сәяси кешеләргә кирәк булгандыр. Юкса Димитровград шәһәре мәхкәмәсе андый карар чыгарырга җөрьәт итмәс иде. Хәйер, җинаятьче полковникның төрмәдә утыруы да ифрат үзенчәлекле булды. Гади тоткын түгел ич, Ульян өлкәсе губернаторы булып торган Владимир Шамановның жан дусты. Һәм генерал Шаманов үзенең фикердәш көрәштәше турында тирән кайгыртучанлык күрсәтә килде. Мәхбүслек шартларын җиңеләйтү белән генә түгел, дустына менә дигән рәсми вазифада булдырды. Гөнәсез яшь кызны үтергән җинаятьче полковник төрмә клубы мөдире һәм үзешчән сәнгать түгәрәге җитәкчесе сыйфатында уздырды тоткынлык вакытын. Кайберәүләр Будановның кровная месть, кан үченә дучар булу ихтимал диләр. Тик бу Кавказ гадәтләренә туры килмиеч. Кан үше бары тик бер үк дин тотучылар арасында гына мөмкин. Бу җәһәттән Симбирский Курьер гәзитенең фикере гыйбрәтле яңгырый. Әгәр Кавказ халкында бу гадәт икенчерәк булса, ерткычлыклары белән киң танылган Трошев, Шамановлар кебек генераллар әллә кашан теге дөньяга алактырылган булырлар иде инде. Иле шундый, заманасы шундый бит. Тоталь вертикаль үзәкләштерү шартлары. Ә бу генераллар нәкъ шундый шартларны тудыруга зур өлеш кертүчеләрдә. Азатлык радиосы, Ойрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 3-нче гыйнварда башланып, Көньяк Америкадагы Аргентина һәм Чили җирләре аша узган Дакар ярышы Татарстанның КАМАЗ машиналарына җиңү китерде. КАМАЗ машиналары бу ярышта инде 20-нче тапкыр катнашты. Бу аларның 8-нче җиңүе иде. Аргентинада Фирдеус Кабиров машинасы беренче килгән. Дакар 2009 ярышының үзенчәлекләре турында Гафиулла Газиз сөйли.
Якшәмбе көнне Аргентина башкаласы Буэнос-Айреста раллида җиңүчеләрне, анда катнашучыларны 7-8 сәгать дәвамында котлау тантанасы булды. Көньяк Америкада булган ярышларга кадәр КАМАЗ командасыннан Владимир Шагин 5 тапкыр җиңү яулаган иде. Ә менә Фирдаус Кабиров бер генә тапкыр җиңүче булды. Моңа гаҗәпләнәсе юк. Чөнки команда капитаны Семен Якубов тактикасы буенча элекке ярышларда команданың һәр экипажы, һәр әгъзасы Владимир Шагинны алга чыгару беренче итү буенча эшләде. Дакар 2009-да капитан тезгенне бушата. Кем беренче килә, үзегез карагыз дигән кебек иреккә куя. Моңа кадәрге ярышларда план буенча Владимир Шагин күләгәсендә калып, аны саклап йөргән Фирдаус Кабиров иреккә чыккач беренчелекне алды. Шагин икенче. КАМАЗ матбугат үзәге баш белгече Фәһим Җиһаншин шушы ярышлар хакында кыскача гана айтып кете.
Сиздеңиз узак вакыт отурдуңуз Владимир Шагин экипаж артында ага кызмат көрсөтүп. Булдан дей нерселер. Быйыл мүмкүн түгел эле менимче. Быйыл ярыш нишек ирекле барды. Ким жиңе шул жиңе.
Фахим Жиханшин бик көп билгичлер менен КАМАЗ фәнни техник үзәгендә ярышның соңгы этабын турыдан-туры күзәтә һәм шактый кызыклы мизгилләргә Владимир Шагинны батыр беренче итеп игълан итү вакытларында күрә.
Монда бик кызыклы хәл булды. Менә этап барышында Фирдәүс Кәбировның күрсәткечләре ярышның барышын күзәтеп бару системасында бөтенләй булмады. Юк та юк, юк та. Ул гөл беренче урында барабыз, аны белеп торабыз. Семен Якубов шалтырата безгә. Барысы да әйбәт. Бер дә борчылмагыз дип. Ләкин мен фишка җитәр алдыннан монда әкәмәт нәрсә булды, булып алды. Беренче урынга Шагинны чыгардылар, ярар ансы. Хәерле булсын, бәлки Фирдәүскә бер нәрсәләр булгандыр. Екеп Шагин тишлегәндер дип уйладык. Ләкин ярты сәгать үтә, бер сәгать үтә, Фирдәүскә бернең фамилиясе юк та юк. Бөтенләй юк, бер генә таблицада юк. Шуңа инде монда кайбер кешеләргә валидол кирәк була башлады. Ну, аңа кадәр барып җитмәде. Аллага шөкер, барысы да әйбәт булды. Шул бер сәгатьләрдән соң Фирдәүс Кәбировның фамилиясе беренче урында пайда булды экраннарда.
Дакар ярышында җиңүче КАМАЗлыларны котлаулар бара. Аларны КАМАЗ Мастер интернет сәхифәсе буенча да беренчелек белән тәбриклиләр. Араларында шактый кызыклылары да бар. Кайберәүләргә Дакарда татар егетенең баш килүе ошап та бетми бугай. Мәсәлән, Петербургтан Александр дигән әфәнде Фирдәүснең беренче килүенә уфтана. Я так хотел, чтоб выиграл Шагин. Ягъни мин Шагинның җиңүен бик тә теләгән идем ди. Шушык сәхифәдә сез урыс характеры күрсәттегез. Урыс кешесе ул көч дигән котлау сүзләрендә күрергә була. Фирдәүс ярышта җиңеп, урыс характеры күрсәткән була инде. Әлеге ярышта урыс характеры күрсәткән тагын бер җиңүче татар егете бар. Илгизар Мәрдиев экипажы гомуми исәптә 4-нче булып килә. Аның машинасына КАМАЗларны төзәтү өчен кирәк яраклар тутырылган һәм Фирдәүс Кабиров, Владимир Шагин 3-нче урынны алган Герой машинасыннан күпкә авыр була. Мәрдиев техник ярдәм күрсәтүче машиналар арасында 1-нче килә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Крәшеннәрдә яңа йондызлар аталды. Элекке заманнарда крәшеннәр йолдыз сүзен йондыз дип әйткән. Татарстанда крәшен татарлары беренче тапкыр яшь җырчыларның туым йондызы фестивален үткәрде. Бу фестиваль вакытында крәшен оешмасы башкарган эшләргә йомгак та ясады. Проблемалар да барланды. Иң соңгы мәгълүматлар белән Саша Долгов.
Быелгы чара башка еллардагы кебек Нардуган бәйрәменә туры китереп уздырылса да, анда христиан дине күренешләренә шактый урын бирелде. Бәйрәмгә тәүге тапкыр Крәшен җыены чиркәве побы Павел Атакай Павлов та килде. Туым җындызы фестивалының төп максаты яшь крәшен җырчыларын барлау булды. Фестивальнең башлангыч өлеше уку йортларында оештырылган. Педагогия уку йортының музыка бүлеге, мәдәният һәм сәнгать университеты студентлары, үзешчән катнашучылар да бар иде. Фестивальның жюри рәисе Галескар Камал театры артисты, мәдәният һәм сәнгать университеты профессоры Наил Дунаев.
Бу әле беренче фестиваль дип атала. Безнең инде монда теләк шушыны традицияга кертү.
Диде. Сәхнәдә бәйге башланганчы Теләче районы Субаш авылы Нардуган фольклор ансамбле килгән кунаклар өчен файда түгәрәк уеннар оештырды. Субаш авылында 2 Нардуган фольклор ансамбле бар икән. Балаларның Нардуган төркеме 2008 елда гаилә елы уңаеннан оешкан. Нардуган төркеменә йөрүче балалар крәшен биюләрен башкарырга укытучыларыбыз өйрәтте диләр.
Гырыф гадәтләребезне югалтмыйбыз, саклап калырга тырышабыз.
Ди ансамбльнең яш биючесе һәм җырчысы Мария. Узган ел гына оештырылган Крәшен дәүләт бәрмәнчек фольклор ансамбле Туым җындызы фестивалендә беренче мәртәбә халыкка күренде. Алар Нардуган бәйрәменең җырлы-биюле күренешләрен тәкъдим итте.
Күңелләрне күрәле!
мәдәният һәм сәнгат университетында Лидия Ахматова җитәкләгән Сәләм ансамбле дә чыгыш ясады. Узган елларда исә чиркәү Нардуган бәйрәменә фатиха да бирмәде, каршы да килмәде. Быелгы бәйрәмгә Павел Атакай үзе дә килде. Чөнки шараның исеме үк христиан диненә якын. Туым җындызы исеменең төп мәгънәсе туу сүзенә, ягъни Христосның тууына кайтып кала. Ә элекке заманнарда крешеннәр йолдыз сүзен җындыз дип сөйләшкәннәр ди Наил Дунай. Крешен татарларының дингә йөз белән бурыла башлауларын Павел Атакай да искәртеп узды.
Чиркәү бәйрәмнәре, алар хәзер безнең милләт бәйрәме килеп, үсәйдә милләт бәйрәме булып.
Диде Павел Атакай. Шул ук вакытта ул элекке елларда крәшеннәрнең куркып кына очрашуларын, кашапса гына бәйрәм итүләрендә искә алды. Туым җындызы фестивалинә крәшеннәр белән кызыксынучы галимнәр дә чакырулы иде. Крәшеннәр турында фәнни хезмәт язучы Япониядан килгән Акира Сакурама үзенең чыгышын татар телендә башлады. Исәнмесез, бу бәйрәмгә чакыруыгызга мин бик шатмын, диде япон галиме.
Исәнмесез, сезне бәйрәм көтүем. Бәйрәмдә бүген мин бик шат. Чакыруыгызга бик зур рәхмәт.
Особенно для крещен это Нардуган.
Крешеннәрнең Нардуган бәйрәмендә христиан дине чалымнары белән бергә мәҗүсилек гадәтләре дә бар. Әлеге кушылу крешеннәрнең гырып гадәтләренең уникальлеген күрсәтә.
И такая синкретизм смешение очень уникально и очень ценное для крещенской традиции.
Диде Акира Сакурама. Туым җындызы фестивалының төп оештыручылары Иван Егоров җитәкләгән Республика крәшен оешмасы һәм крәшеннәрнең Туган айлар газетасы редакциясе. Бу чарага килгәннәр арасыннан 300 ләп кеше Туган айларга язылып та өлгергән. Газетаның баш мөхәррире Людмила Белоусова исә крәшен оешмалары Туган айлар белән тыгыз элемтәдә торырга тиешлекләрен әйтеп узды. Узган ел газета Түбән Кама районында яшәүче 8 балалы Чәчәкәевләр турында мәкалә язган була. Әмма язма басылып чыгарга да өлгермей, гаилә башлыгы кисәк кенә гүриясе була. Ишле гаиләгә ярдәм итү максатыннан Туган айлар газетасының 1-2 томнары сатылды. Һәм ятим калган гаиләгә ярдәм итәргә кирәклеге дә әйтелде. Республиканың крәшен оешмасы рәисе Иван Егоров туым җындызы бәйрәме уңаеннан
туым җындызы Жер үзіне әйді атамыр, туған бегірі, бізіне бір мәсекелі қаққа шақыра. Туған үйінді зұл, өткенде де, қазіргісінде, келешегені де өзіне сайдыра. Крештен жиынында да яңару, яңа көрішті барлыққа келу процесларды өмейді.
Дейді. Узган ел крәшен татарларына рухи мәдәни ихтияҗларын канагатьләндерү өчен Худяков урамында 49 елга 2 катлы бина бирелгән. Киләчәктә әлеге бинаны крәшеннәрнең горурлыгы булырлык үзәк итү бурычы тора, ди Иван Егоров. Туым җындызы фестивалының 1-нче тапкыр гына уздырылуын исәпкә алып, жюри барлык катнашучыларны да җиңүче итеп билгеләргә карар кылган. Шулай итеп, Диана Микшина, Анна Васильева, Алина Булатова, Лиана Миронова, Снежанна Абрамовага, татар җыры 2008 лауреаты Оксана Дмитриевага туым җындызы бәйгесе дипломнары тапшырылды.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында Россия белән Украина 10 елга газ турында килеште. Югары уку йортлары банклар белән студентларга кредитлар турында сөйләшергә җыена. Мәгарифтәге кризисны шешу юллары турында сөйләшербез. Башкортстан президенты Россиянең дәрәҗәле кешеләр арасына да Россиянең хурлыгы исемлегенә дә кергән. Микрофон алдында Алсу Кормаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия һәм Украина арасында 2 атнадан артык барган газ бәхәсе шишелде. Ике илнең газ şirketләре 10 елга газ килешүен имзалады. Шулай ук Украина аша газ транзитын алып бару турында документка кул куелды. Тулырак итеп Бикә Тимерова.
Газпром һәм Нафтогаз şirketләре дүшәмбе кичендә Мәскәүдә газ турындагы килешүгә ниһаят имзалар куйды. Чарада Россия һәм Украина хөкүмәтләре җитәкчеләре дә катнашты. Очрашуда Украинага газ җибәрү турындагы 10 еллык рәсми килешү һәм Украина аша Европага газны куу турындагы документ та имзаланды. Бүген имзаланган документларның төп нигезләре турында якшәмбе көнне Россия һәм Украина премьер-министрлары килешкән иде инде. Кул куелганнан соң премьер-министрлар матбугат очрашуын үткәрде. Россия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин якын арада Европага газны куу дәвам иттереләчәк дип ышандырды.
Рассчитываю, что же в ближайшее время будут полностью возобновлены.
Иң якын арада Европага газ транзиты яңартылачак. Газпром şirketенә Европадагы кулланучыларның көндәлек нормасын җибәрергә кушылган.
Выполнить дневную заявку европейских потребителей.
Диде Владимир Путин. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко ике ил арасында 10 елга килешү төзү тарихи вакыйга дип атады. Якшәмбе көнне сөйләшүләрдә яклар Россия Украинага газны Европа бәясеннән сатачак дип килешкән. 2009 елга 20%-лык ташлама бирелә. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко бу хакта болай диде.
Я очень признательна Владимиру Владимировичу, всей его команде за то, что они нашли возможность.
Мин Владимир Владимировичка һәм аның такымына Украинага тагын бер елга ташлама бирергә мөмкинлек тапканы өчен рәхмәтемне белдерәм. Бу елда Украина аның энергияны саклау һәм бу тармакны төрләндерү өстендә эшләү өчен мөмкинлеге булачак.
Поработать над системой диверсификации использования энергоносителей.
Диде Юлия Тимошенко. Украина Россия газын нинди бәядән алачак әлегә әйтелми. Россиянең иң күпләп сатып алучысы Европа Берлеге илләре. Киев һәм Мәскәүдән газ җибәрү белән бернинди кыйынлыклар булмау хакындагы белдерүләрне инде берничә тапкыр ишетте. Әмма газ һаман да килмәде. Нәтиҗәдә Европа илләре Украина белән Россиягә ышанычыбыз бетте дип белдергән иде. Европалылар ике ил арасындагы каршылыкны хәл итәргә тырышып карады, әмма уңышка ирешә алмады. Украина һәм Россия җитәкчелеге якшәмбе көне булган утырышта кайбер каршылыклы мәсьәләләрне хәл итү турында белдергән иде. Якшәмбе көнне Европа Берлегендә бу килешүнең никадәр нигезле булуын газның килә башлавы күрсәтер дип белдерделәр. Якшәмбе көнне Россия һәм Украина газына 20%-лык ташлама белән сату турында килешкән иде. Европа газ өчен 1 кубометрга $450 түли. Россия газына Украинага $360 сатачак дип белдерде. Шул ук вакытта Украина рәсмиләре газ бәясе $250 тирәсендә булыр дип өметләнә. Бу килешү нигезендә шулай ук Украина аша газны куу бәясе 2008 елда булган дәрәҗәдә калачак.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Икътисади кризис сәбәпле югары уку йортлары үзләренең күп генә студентларын югалтырга мөмкин. Чөнки эшләреннән кыскартылган ата-аналар балаларының уку өчен түли алмый. Россия мәгариф һәм фән министрлыгы бу өлкәдә яңа чаралар эзли. Татарстан югары уку йортлары да бу нисбәттән сөйләшүләр алып бара. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова.
Түләп укучы студентларның кимуы күп кенә югары уку йортлары казнасына зыян салачак. Һәм Россия мәгариф һәм фән министрлыгы бу нисбәттән яңа чаралар эзли. Беренчедән, яхшы укучыларны түләүсез бүлеккә бюджетка күчерү күздә тотыла. Икенчеләргә уку өчен кредит алуга дәүләт ярдәме бирелергә мөмкин. Ректорлар сүзләренә караганда, 2009 елны югары уку йортлары 25% керемен югалтачак. Чөнки ата-аналарның баласы өчен түләргә акчасы юк. Мисал өчен Казанда югары уку йортында белем алу өчен елына 30-40 мең түләргә кирәк. Русияның хокук академиясының 4-нче курсында читтән торып укучы Лилия белем алу өчен 40 меңне үзе түли торган булган. Хәзер ул эшеннән кыскартылган. Лилия әйтүенчә, аның кебекләр Казанда шактый.
Мәсәлән, безнең ике группада заочный бүлемдә 60 кеше укый. 60 кешенең каядыр 20-30 укуын түләде, калганнары түләмәде. Хәзер университетлар списоклар әзерлиләр түләгәүчеләрне. Менә соңгы экзаменга хәтта түләнеп бетмәсә, инде һичшиксез укудан чыгара башлыйлар. Ну, конечно, бик авыр булган кешегә гел булай вузларда заявлениелар язырга, то что студент үзе түлә алмый. Бу очракта аларга рассрочка кебек нәрсә бирелергә шарт бар. Ә башкача юк. Бу коммерческий вузлар гел күбрәк акча эшләнә эшләбез. Мин уйламас идем, что вузлар студентларның яки ата-аналарның түлә алмавы аларлар дип аңламаслар.
Лилия сүзләренә караганда, дәүләт югары уку йортларында әле студентларга ниндидер ярдәм күрсәтергә мөмкиннәр, ә менә коммерция уку йортлары акчаң булмаса шунда укуып чыгара. Чыннан да Казан дәүләт университеты проректоры Рияз Минзарипов әйтүенчә, хәзер түләп укучы студентларның хәлен җиңеләйтүче мөмкинлекләр карала икән.
Без, наверное, опер бәяне күтәрмәз дә төшерәбез даже, шулай сүзләр бара инде. Ә менә ничә процент хансын директор аткан шәттер, хансын мин әйтә алмыйм да. Анда разные фикерләр бар, конечно. Но шундый әйбер тоже караланды. И әле монда беренче курстан турында гына түгел, что менә кем укырга караларның бәяләре әзрәк булырна. Но даже кем менә безнең керде бит бу бәя белән. Былтыр анда 3-нче ел. Аларга да может даже бәяне төшереп. Менә пока әле сүзләр бара, но конкретно решение ректората булмады әле.
Ә бөтенләй дә түли алмасалар, инде аларны чыгарасызмы кредитын?
Сүзләр булыр микән соң инде? Андый вакытта инде, конечно, бутында конкретный һәр кеше белән инде разбираться булачак инде.
Казан дәүләт университеты проректоры Рияз Минзарипов хөкүмәтнең яхшы укучыларны бюджет бүлегенә күчерү турындагы тәкъдименә булай диде.
Безнең бюджетта урын юк бит. Министерство безгә булышас килсә, булышсаны менә шул бюджетта урыннар биреп. Монда әйт проблема күп җигитләр, кызлар, матур, яхшы укучылар менә коммерческий отделениедә. Но күчергә Сергей вопросын күтәргәч, күчергә бер проблема урын юк. Шуның өчен күчереп булмый. Хәтта күбесе достойны анда укырга.
Яхшы укучылар арасында булган Казан дәүләт университеты студенты Гүзәл исә укуыны ташлатмас өчен әтиәни барсында эшли ди.
Безнең 35 мең, без 2 инге ятыйга бүлеп килебез инде, 3 ярым. Әтиәни мөмкинлеге булыр дип уйлыйм инде мин. Кредит калдымаз шундан дисәм.
Икенче курста укучы Гүзәл әйткәнчә, Русиянең хукук академиясендә белем алучы Лилия дә нинди генә юллар табып булса да укуын дәвам итәчәген әйтте.
Күбесе түләячәк, бурычка ала, кредитка ала, но түли. Бер семестр түлмәсә, студентларны укудан чыгаралар. Допустим, мине тоже эштән чыгардылар, сократили. Башка бер күп эшләрендә мин беләм, хәзер 6 мең эшләп укырга түләргә тиешләр. Кайбер кешенең вообще никадап кырдар платасын кистеләр. Действительно, бик авыр вакыт. Хәзер, во-первых, эшкә урнашырга да бик авыр. Икенчедән, булган эштә дә ЛКГ кебек акча эшләп булмый. Моны ректорлар кулагына барып ишетелсә, бу проблема әзрәк җиңеләйсә, хотя бы действительно менә бу кризис вакытына рассрочка бирсәләр иде, яки тырсалар иде хотя бы берәр ел, имма, потому что барыбер түлейм студент, барыбер 4 ел укып, 5 ел укып, 3 ел укып, аны башлаган эшне барыбер ахырына хәтле җиткерәсе килә.
Лилия әйткәнчә, уку өчен түләүне чигендереп тору турында инде Уралда да уйлый башлаганнар. Әмма моның өчен уку йортына акчаны дәүләт бирергә тиеш булачак.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәгариф даирәләре кризисына шулай итеп кредитлар һәм түләүләрне кичектерү юллары белән чишергә тырышканда, көчкә ия булучылар халыкның ризасызлыгын нәкъ шул көч белән бастыра ала. Финанс икътисады кризис сәбәпле Башкортстанда да халыкның ризасызлык белдереп урамга чыгу ихтимал. Бу хакта күптән түгел Ишке эшләр министры итеп билгеләнгән Игорь Алёшин белдерде. Милициянең махсус бүлеге тиз хәрәкәт итүчән ОМОН бүлеге көчләредән ныгытылачак. Бу белдерүләр уңайыннан хәбәрчебез Мөнир Вафин сәяси белгечләрнең кайбер фаразлары белән дә таныштырыр. Башта исә җитәкчеләр рейтингы, мактау һәм хурлык дәрәҗәләре турында Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Үткән 2008 елга Русиянең 100 билгеле сәясәтчесе рейтингы нәтиҗәләре бәян ителде. Анда беренче урында премьер-министр Владимир Путин, икенчедә президент Дмитрий Медведев, ортабан президент хакимияте башлыгы Владимир Сурков тора. Төбәк җитәкчеләреннән иң югары урында Мәскәү мэры Юрий Лужков. Ул илдәге 100 сәясәтче исемлегендә 16-нчы урында тора. Ортабан Санкт-Петербург губернаторы Валентина Матвиенко 34-нчы урында. Чечня башы Рамзан Кадыров 58-нче, Татарстан президенты Минтимер Шаймиев 63-нче урында, Башкортстан президенты Муртаза Рахимов исемлектәге иң соңгы 100-нче урында. Интернетта имя России, ягъни Россия исеме атлы сорау алышу үткәрелгән иде. Онда Россия тарихындагы иң билгеле кешеләр рейтингы билгеләнде. Инде килеп, шуныңа киресе Позор России, ягъни Россиянең хорлыгы исемле сорашу башланды. Онда беренче урында хөкүмәт җитәкчесе Владимир Путин бара. Россия хорлыгы сорашуында төбәк җитәкчеләреннән исемлектә Башкортстан президенты Муртаза Рахимов та бар.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның күптән түгел билгеләнгән эчке эшләр министры Игорь Алешин матбугат сорашу үткәрде. Онда ул икътисади кризис сәбәпле республикада да каршылык чаралары булу ихтималлыгын әйтте. Ләкин ул Ригадагы кебек хәлләр булмаячак дип исәпли. Министр андый чараларны басу өчен төзелгән тиз җәелдерү төркеменең зурайтылачагын да әйтте. Бүген ул төркемдә 57 кеше булса, якын араларда ул 129-га кадәр җиткереләчәк. Алешин алар агрессиялы төркем алдында чыгыш ясап, халыкны инандырырлык, төркем психологиясен яхшы аңлаучы белгечләр булачак диде. Министр әлеге төркемнең зурайтылуын икътисади кризис сәбәпле каршылык чаралары булу ихтималлыгы белән аңлатса, бәйсез аналитиклар башка фикердә. Алар уенча, республика президентын алулар башланса, башкорт радикалларының урамга чыгу ихтимал, милициянең тиз җәелдерү төркеме нәкъ шушы максаттан зурайтылачак. Республиканың берләшкән оппозициясе онытылганда бер «Воля народа», ягъни «Халык ихтияры» исемле газета чыгара. Узган елның декабрь ахырында газетаның ялган бер саны чыккан. Бу турыда «Халык ихтияры» газета мөхәррире профессор Мәҗит Хуҗин хәбәр итте. Алар әлеге газетаның бер өлешен Гафури паркы янында дәүләт циркы тукталышында тапканнар. Әлеге газетта республикага яңа билгеләнгән эчке эшләр министры Игорь Алешин турында да мәкалә бар. Анда моңа кадәр бу урында татар милләте вәкилләре утыруы искә төшерелгән, ортабан яңа министрның узган эш урынындагы хилафлыклары телгә алынган. Мәҗит Хуҗин әлеге язма республиканың татар җәмәгатьчелеген, татар оешмаларын яңа министр белән каршы кую өчен язылган дип исәпли. Әлеге уңайдан Мәҗит Хуҗин министрга мөрәҗәгать күндерде. Бу халык ихтияры газета мөхәррире Мәҗит Хуҗин булды. Әлеге мөрәҗәгатьтә газетаның бу санын үзләренең чыгармаулары ялган булу әйтелгән һәм аны чыгаручылар татарларны дәүләт җимерүче, тынычлыкка куркыныч тудыручы итеп күрсәтү өчен махсус эшләнгән диелә. Мөрәҗәгать газетаның бу ялган 43-нче санын чыгаручыларны табып, җаваплылыкка тартырылга чакырылган. Алкина балалар шифаханәсеннән 9 яшьлек бер кыз качкан. Ул төнге 4-ләрдә тәрәзәдән төшеп, койма аша чыгып качып киткән. Аның качуы иртән генә билгеле булган һәм эзләү оештырылган. Бәхеткә ул ерак китеп өлгермәгән. Кыз шифаханәдән 1 км ераклыктагы Юматау итәгеннән табылган. Бу турыда коткару хезмәтеннән Алина Ганиева ирештерде.
Сотрудники Приволжского спасательного отряда обнаружили ребенка на проселочной дороге в районе вершины Юматовской горы, километре от поселка Алкино. К счастью, ребенок не пострадал.
Бу коткару хезмәтеннән җәмәгатьчелек белән эшләүче Алина Ганиева булды. Уфаның психиатрия клиникасында янгын булды. Янгын иртәнге якта 2-нче катта чыккан һәм тиз арада сүндерелгән. Кеше фаҗигалары юк. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Әмі ақырда ертегі бұлашақ зұр бір уақиға турында құрмәлі тыңлаушылар. Сейшәмбіде қозан уақыты білен кешкі 8-лерді Барак Обама Американың 44-ші президенті боларақ онд итешек. Кризисқа қорамастан бұ тарихта ең қиммәт, ең нық соқланған, әм ең көп кеші қораған томаша бұлашақ. Оны көрерге деп Вашингтонға 2 миллионнан артық қунақ келген. Обама құрметіне кеші Линкон халкәлі янында болған концерт томашаны сізді қориаласыз құрметлі тыңлаушылар. Озатлық.орг сәхифесінде концертнің ең қызықлы мезгілдері бар. Адресі біз озатлық.орг. Біздің видео ханаға рахим етегіз. Озатлық радиосы.
Тәртіп жоқ елде.
Міне шылай кітап жатсақ біз.
Міне нешкесің, жетмегенге көре жүрем бағырым.
All human beings are born free.
Ол халқының бірде құқықлары жоқ.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Өзара савантулар перемешлер ошап жүрейміз сондай мен.
Біз сенің білән ақшаны бұлдырға тиіш.
Біздің гимназиямыздың бір оқушысы да.
Көреден қорқып орманға бармай тұрмайлар.
Башқұртстандан госдумалар.
Түркия татарларының өз күшлері білән ұйып.
Россия һәм бүтін дөнья күләмендә.
Казан.
Городу Казань.
Бурашканда хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сіз Озаттық радиосын тыңдайсыз. Бүгінгі қызған тоба тапшыруында қонақта ғадеттегіше ешілер. Сүйешу ісі көңіл ашу турында түгіл, ә жидди тұрмыш, ғойле тұрмышы турында. Яңағына үйленішкен парларыны нелер күті, ауырлықларыны нешек жинерге. Бұл хақта психолог фикірлері де болашақ, сөзіні Қозан студиясына Рүстем Исхақиға берем.
Не бұл? Нәрсе яна? Вау! Бұл бит қызған тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Университетның соңгы курсына җиттем дигәндә кияүгә чыгарга тәкъдим мәсәҗләр көнләп түгел, сәгатьләп арта, әкәмәт кызык. Төркемдәшләрем дә бер-бер артлы кияүгә тарала башлады дип яза Казан дәүләт университеты студенты Илҗира Фатыхова. Дөрес әле тәкъдим мәсәҗләрне сайлап алмаган, ягъни кияүдә түгел. Ә без исә инде кияүгә чыгып, ирле хатын булып яши башлаган яшь парлар турында сөйләшербез. Ләкин аңа кадәр психолог Рамиля Хабибуллинаны тыңлап китик. Бергә тора башлау белән яшь парлар нинди проблемаларга юлыга, тату утыруның сере нидә?
Яңа өйләнешләрдә кризис отношения возникает после одного года. Баштагы бер елда әле алар теге бер-берсен нишлиләр, танышалар, бер-берсен теге ир ролендә, хатын ролендә өйрәнәләр. Бер елдан соң менә килеп чыга, либо яшәп китәләр, күп очракта күп аерылышулар менә нәкъ бер елдан соң күзәтелә. Аннан яңа безнең соңгы вакыттагы күзәтүләрдән чыгып, инде ул яшьтәгеләр өйләнешә. Күпкә 28-29 дип әйтәген димә, либо яшьләр өйләнешә, ә менә урта яшьләрдә арасында өйләнешүчеләр азрак. Бу беренчедән олы яшьтәгеләрендә алар озакка сузып, сайланып, нишләп, ә яшьләр алар теге бик уйлап бетермичә шун әмбиләр арасында аерылышучылар күбрәк. 18-19 яшьтә өйләнешүчеләр, мәсәлән, 1-2 айдан ярты елдан соң аерылышканнар да бар. Күп влияет итә торган әйбер теге яшьтән өйләнешә. Бәрбер, әгәр әти-әниләр ярдәм итмәгән очракталар, материаль проблемалар белән очрашалар инде. Торак мәсьәләсен теге акча җитми башлый, нишләп башлый, күп проблемалар менә шул материал
Безнең очракта кызга 20 яшь булган, егеткә 22 яшь. Бу өйләнер өчен, тормыш корыр өчен нормаль яшь дип уйлыйсызмы?
Начар түгел инде.
Ә менә идеаль танышу ул реаллеккә танышу була инде.
Мәсәлән, болай кешеләр таныштырган икән, башка сайтлар нәрсә, ләкин виртуаль аралашуны озакка сузмаска кирәк. Чөнки син үзең теләгән әйберләрне ясап бетерәсең, үстә бетерәсең дә, разочарование була. Хәйрәтән шуңа күңелем кайта инде. Мәсәлән, есть общие признаки. Есть признаки, которые специфические. Например, кемгәдер менә миңа внешности шундый булырга мөмкин. Если синең теге заказ белән ул совпадает икән, это хорошо. Если он не совпадает, не надо его подгонять под эти рамки. И получается, если мы в реале не общаемся, мы подгоняем под эти рамки и хотим увидеть в нем то, что мы хотим увидеть, а не такой, какой он на самом деле.
Я ж предлагаю
кеңеш психолог буларак алар нәрсәгә игътибар итсеннәр, нәрсәгә бүтән игътибар итмәсеннәр беренче елларда торып киткәндә.
Беренче елларда торып киткәндә ирану мөһим. Тегесен шундый буларга тигеш дип түгел, мәсәбер итеп аның чынлыктан инде икәнен карарга кирәк. Изучение бара инде. Башта кара бетрәсен аның чынлыктан инде икәнен. Килешергә кирәк аның шундый сыйфатлары белән. Это раз. А во-вторых, общая цель, например, нигедер традиции закладывает. Не так то, что вот, например, аларның айрым торырга теләве табигый, потому что һәрбер семьяның үзенең оясы булырга тиеш, үзенең традицияләре булырга тиеш. Һәм алар шуның белән яшәргә тиешләр, дигән әтиәниләрне, чөнки икесенә ике төрле булырга мөмкин дигән мәсәлән, тәрбия. Надо создавать свою семью, надо создавать свои традиции, свои ритуалы и общая совместная деятельность какая-то, например, какие-то походы. Поход ты ведь урманга чего түгел, по тем же самым магазинам. Больше стараться быть вместе, бренчи елларда. Ну и әгәр теге травма сәләләре һәм башкалар туалете икән, с ребенком не затягивать. Потому что башта алар өйрәнәләр социальный роль мужа, жены, а потом уж нужна новая социальная роль мамы и папы. Чөнки вакытында шул икенче дәрәҗәгә күчми икән, аларның отношениялары затупляются.
Диде психолог Рамиля Хабибуллина. Хәзер инде яш парларның үзләре белән сөйләшүгә күчик. Психолог әйтү бер хәл, ә чынлыкта ничек икән соң?
Бар балдаклар кигенсез бер-береңе саф булырга вәгъдәләрне биргәнсез бар балдаклар насыйп булсын берсен-берсез сөйгәнгә бер-береңе туры кара безнең ярлар дигән
Безнең бүген студиядә кунакта Альбина, ул студентка, читтән торып Казан Төзелеш университетында белем ала, 4-нче курста яклашмасын, әйме? Альбина, фамилия?
Елазиева.
Менә Альбина, сөйләп китәле. Яш парлар дибез, яшьләр елы нишегрәк яшәп ятасыз?
Яшәп ятабыз, Аллага шөкер, ярый. Күптән түгел кияүгә чыктым инде, гаилә елында. Кызганычка каршы, әле менә бу ел үзем генә яшим.
Нигә, нәрсә булды? Яш пар булгач бит инде бергә анда хиссән, матур тормыш булырга тиеш бит инде.
Ирем армиягә китте. Бу вакытта ул еш каралада хезмәт итә.
Күптән киттеме? Күпме хезмәт итәсәң инде, күпме ялгыз булачаксың инде син хәзер?
Китте ул декабрь ахырында, яңа ел алдыннан бер ел үземенә булачакмын инде.
Туйларны ничек үткәргән икез?
Ай, туй вакытлары.
Ишеп, менә башта сорау бирим әле. Менә бит әле сез яш бик яшьле кияүгә чыкмадыгызмы?
Яш түгел дип уйлыйм. Вакытында кияүгә чыга кирәк. Мәхәббәт булгандыр инде, мәхәббәт көчле булгандыр.
Узак йөрдегезме?
3 елдан артык. Танышуыбыз да бик кызык кына булып чыкты. Без интернетта таныштык. Ярты ел интернетта сөйләшкәннән соң, язышканнан соң, мин аны көттем инде. Кайткач, булай танышып, сөйләшеп китеп, ашашканбыздыр инде дип уйлыйм.
Сез икегез дә Казандыкымы?
Әлбәттә, әйе.
Казанда туып үстегез, Казан мәктәбендә белем алдыгыз.
Әйе, әле әйтәсе килә, без икебез дә бер-беребездән ерак түгел яшибез, ләкин безгә танышыр өчен аңа Төркиягә барасы булган. Төркиядә укыда иде. Мин монда интернетның самый кызган чагы инде, анда сөйләшү, аралашу дигәндәй. Шул вакытта таныш та киттек инде.
Әтиәне бу өйләнешүгә ничек карады? Ялгышмасам, сиңа 19
яшь? 20.
20 яшь булганымы? Егеткә 22 яшь булган.
Әниләр, белмим, ничек караганнардыр. Алар башта моңа бик әһәмият бирмәделәр инде. Яш чактагы ошашулар дигәндәй, тора-бара әниләр белән таныштыргач инде, минем әниемә бик тә ошады ул, гомумән әйткәндә. Алар бик ошаганнар минем әнием белән. Икесе дә ген укчылар. Йолдызнамә буенча шундый кызыклы вакытлар була иде. Әнием иртә белән миңа бер сүз әйтә. Кеч белән Роберт инде минем ирем шул ук сүзне кабатлап әйтә. Минем әниемә ашагач инде бик тә үземә дә күңелемә хуш килде инде дигәндәй.
Утыру буенча ничек? Яш парларның бит әтиәне белән торасы килми.
Әйе, әлбәттә торасы килми. Айрым тору, айрым тору инде. Ул монда булганда фатирга кереп яшәдек инде. Ә хәзер мин үземнең әниемдә торам. Әлбәттә фатирлы буласы килә, фатир аласы килә, ләкин ул проблеманы әле хәл итә. Безнең акчабыз да, мөмкинчелегебез пока юк.
Сез инде яш парлар дигән махсус программа буенча ипотека басмакчы булсыңды?
Әйе, битләгән идек, ләкин белмим ничек булып чыгар. Андагы критерийлар дип әйтимен соң инде бик тә кырысланды. Хәлеге кризис вакытында дагы белмим ничек килеп чыгар.
Вау! Бу бит кызган тоба! Let's go!
Azatlık Radyosu'nun yaşlılar tapşırığı.
Sen bizden okuysan da indi, şeytten tarafı hem işleysen de. Evet. Sır bulması kadar işledin?
Bir organizasyonda işleyim. O stiklo paketler yasayı tırgan glas marki gibi atala indi. Binanda inžener bulup işleyim, inžener po качеству. Allah'a şükür işim bir kışı. Krizis vaxtları bizge qoğulmaz deyip oylayım. İşləb okuva bir joylı deyip özüm işe oylayım indi. Çünkü anilerimden üstünde turası tügel, hem özüm...
İrinə de bolşasın, ailege de bolşasın.
Elbette, elbette. Özümden kapitalım var degende indi, irimden ne üstünde oturup bulmaz.
İrim payaşlayın son albinim. Üzü tülep gitti mi armiye geldi? Mecbur ettiler mi?
Üzü tülep gitti. Armiyada bulası geldi. Okunup bitirgen yine o yuridiçki fakültette. İsi kızı da okudu. Diplom olgaş indi. Üzüne taksabat etip maşınada yürüdü indi kubesi inşe. Ondan sonra armiyaya gitti indi.
3 yıl yürüdü kızı isen. Eyle, kevge şağabız, eyle, nikahlaşabız etken mi birinci? Eyle yapardı.
Birisinin etken de elbette kızların kevge şağısı kele şimdi. Tizirek.
O nerse bir an böyle motor tuyuk ölmeye kez.
Барысы да бардыр инде, бирге буласы да келе инде, хаман айрылышта турасы келмей, той күлмәгән кичкене шактан кесе келе инде, бар кызларның дагын. Баштарак мин намеклар ясадым инде күмрәк. Аннары нишектер үзеннән үзем бер дә уйламаганда, машинада торган вакытта ул минем кулымны сырады инде. Мин әлбәттә башта хәмел бирмәдем, килеп кенә, "Эй" дие шаяртуга күчердем дә, ләкин ул сезне ныктырды. Мин инде ризалашмыйча бер кая бара алмадым.
Татар туе ясадыгызмы?
Татар туе, әлбәттә. Никахыбыз алданрак булды инде. Мартта җәй көне туй булды инде.
Күп яш парлап, башта никах эшлиләр, аннан соң туй эшлиләр. Бу нәрсәгә бәйле ул? Финанс ягының ныгып бетмәгәненә әллә инде алар үзләре арасындагы мөнәсәбәтен тикшереп карасалар икән.
Минем уйлавымча, бәлки яшьләрнең бергә торып карасалары киләдер.
Никахта.
Әйе, чөнки кем белә бит, йөргәндә йөрешәсең ул име, бөтен кимчелекләрен дә күреп бетермисең дип уйлыйм мин. Менә иләнешкәч инде бергә тора башлыйсың, көндәлек мәшәкатьләр килеп төртелә инде.
Монда төп проблема шул акча белән бәйләдер инде.
Юк, акчагына дип әйтмәсем мин. Бер яктан Коранда мәхәббәт дигән испытание любовью урышча әйткәндә.
Шуңа күрә башта никах аннар туй ясыйлар инде.
Мин шулай дип уйлыйм әйе.
Күпме була соң инде хәзер бергә тормыш итә башлаганыбыз?
Мартта никахыбызга бер ел була алам берсә март ахырында инде, ә булай ярты ел.
Телефон ашамы аралашып торасыздыр бит.
Әлбәттә аралашып тормасак инде без әле кушан саргай булар ик. Ярый, Аллага шөкер, Татарстанда безнең солдатларга телефоннар бирәләр инде. Шунсы яхшы. Гөл аралашып торабыз. Бик яран җир булмагач барып та кайтабыз инде. Менә әле күптән түленә барып кайтканык.
Менә хәзер бит яшьләр һәм спорт сәламәтлек ялы. Безнең яшьләр мәхәббәт дип үләләр инде. Кияүләшеп куялар кемдер торып китә, кемдер тормый кала.
Дөрес-дөрес яшьләргә киңәшем шул, яратыгыз. Аллаһ Тәгалә барысын да күрә, барысына да булыша. Курыкмагыз, проблемалар килеп төртелсә бергә-бергә.
Кызлар инициативаны үз кулыгызга алыгыз.
Әйе, кызлар, әйе, инициативаны үз кулыгызга алыгыз. Чөнки егетләр безнең пассивырак. Сез аларга ярдәм иттегез дигәндә инде, спортка килгәндә мәхәббәт шул спорт инде ул. Минем уйлавымча.
Бик зур рәхмәт безнең әңгәмәдәш Альбинага. Казан дәүләт архитектура һәм төзелеш университетында читтән торып белем ала. Ул безгә яшь парларның ничек кавышканнарын, һәрхәлдә үзенең ничек алар яшиләр шул хакта бераз гына кыскача гына сөйләп китте. Сезнең тормыш ничек? Сез ничек яшисез? Безгә хәбәр итегез һәм без сезнең турында әлбәттә сөйләрбез.
Һәрчем бәкиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Курмаш булды. Сау булыгыз.